Tere ja õnnistusrohket hingamispäeva jätku teile kõigile. Hakkab olema juba väike tuttav tunne siin puldis olla ja jutlustada, sellepärast, et selle aastal olete te mind kutsunud päris mitmendat korda. Aga enne kui me jutluse juurde läheme, kasutan ma ära seda eesõigust, et ma siin olen ja saan teile adresseerida ühte teemat. Paljud teist on kuulnud, eriti paljud nooremad on kuulnud ja võib-olla ka mõned vanemad on lugenud meie ajast või kusagilt mujalt informatsiooni selle kohta, et käimas on üle-eestiline adventistide uuring, mis on mõeldud siis kõigile, kes ennast adventistiks peavad. Ja eelmisel hingamispäeval Vanemuise kontserdimajas ma pistsin ka mõnele teist pihku sellise ümbriku ja ütlesin, et palun leidka aega siin ümbrikus olevatele küsimustele vastata. Täna ma pistan teile veel mõndadele mõned ümbrikud pihku ja kutsun üles kõiki neid, kellel võimalus on internetis küsitlusele vastata minema leheküljele sta.ee/uuring2016, mis on leitav ka meie ajas ja ma usun, et ka infolehes, teie kogudus infolehes ja leidma natukene aega, et neile küsimustele vastata. See interneti asi üldiselt peaks toimima sellepärast, et sealt tuleb jätkuvalt vastused, nii et Aare, ma kardan, et see põhjus oli võib-olla sinu arvutis, aga ma ei oska seda 100%-liselt nüüd kinnitada ega ümber lükata. Aga sealt tuleb jätkuvalt meile vastuseid ja ka peale eelmist hingamispäeva on tulnud. Aga et leidke seda aega, siis kas vastata paveril ja ümbrikus, ümbrikud toimetage tagasi palun oma pastori kätte ja sealt jõuavad nad edasi siis sinna, kuhu vaja või siis internetis juba. Aga see ei olnud see, millest ma täna jutlustada tahan ja jutluse teema valikul ei olnud tegelikult suuri probleeme ega raskusi. Sellepärast, et tänasel hingamispäeval vaatab ülemaailmne adventkogudus natukene teissuguse pilguga põgenike ja pagulaste teemale. Kuigi on valmistatud erinevaid videoklippe, lühemaid ja pikemaid ja veel pikemaid, siis äkki ühel hetkel on võimalik neid ka koos vaadata, aga täna jätame selle osa vahele. Ja isegi kui ma ei oleks tahtnud täna otseselt pagulastest ja põgenikest rääkida selle üleskutse peale, siis viimase 3 nädala jooksul on minult küsinud 5 inimest, et miks kõik pastorid jutlustavad sellest, et te olete võõrad Egiptuse maal ja nüüd just sellise küsimusega on minu poole pöördutud. Ma siis mõtlesin, et ma ei jutlusta teile täna sellest, et me olime võõrad Egiptuse maal. Aga ma tahan teiega jagada seda, mida Jumal on teinud meiega, meie jaoks ja mida ta on kutsunud üles meid kõiki tegema ja milles tema eeskuju järgima. Galaatia kirja 6. peatükis 2. salmis kutsub Paulus mitte ainult galaatlasi, vaid kõiki meid ka, kes me loeme üles ühele imelisele asjale. Ta tahab, et meil kõigil oleks kergem. Ja ta teeb seda sõnadega, kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Võib küsida, et miks me peaksime vaeva nägema sellepärast, et keegi teine on endale võtnud mingisuguse ülesande või mingisuguse portsu otsa sattunud ja nüüd meie peame aitama tal seda lahendada. Samas Paulus on väga konkreetne öeldes, et see on Kristuse seadus. See on Jumala käsk. See on see, mis aitab meil armastada kaas inimest. See on see, mida Jumal on meie eest teinud. Mattuse evangeeliumi 25. peatükis, mida hiljuti ka hingamispeakooli tunnis oleme uurinud, piiblitunnis vaadanud lähemalt, on Jeesus rääkimas ühte tähendamissõna rahvaste kohtust. Kellel piiblit käepärast, siis polnud avagene, et Mattuse evangeeliumi 25. peatükist ja sealt salmist 34 alates. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamises peale. sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget alla, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind, millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Millal? Ja kuningas vastab neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Jeesus ei räägi sellest, et me peaksime välja valima ainult ühe isiku, keda teenida ja keda aidata. Jeesus ei räägi sellest, et ainult tema on kiitust ja tänu ja teenimist ja abistamist väärt. Jeesus räägib sellest, et see, mida sina oled teinud ükskõik kellele teisele enda ümber, seda sa oled tegelikult teinud ka temale. Jeesus ise ei keskendu mitte kunagi siin maapealsel teenistusel ainult suurtele ja tähtsatele. Jeesus omab aega, omab silmi kõigi jaoks. Luuka evangeeliumis 8. peatükis 37. salmist on 43. salmist on lugu sellest, kuidas Jeesus jätab rikkad ja tähtsad kõrvale. Kellel taas piiblid käevärast, siis Luuka 8 ja 43. salmist. See on olukord, mida paljud võib-olla isegi väga hästi ei mõista. Kui keegi tuleb sinu juurde sult midagi paluma, ja siis keegi vahele segab, siis sa ju ei jätta selle esimese inimesega, kellega sa juba tegeled asja pooleli, vaid sa palud teisi loodata. Siin aga Luuka 8 ja salmid 43 kuni 47. Ja üks naine, kes oli veritõves olnud 12 aastat ja arstide peale ära kulutanud koguma vara ning keda ükski ei olnud suutnud terveks teha, see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Panite tähele, 12 aastat. Tal ei ole kiiret mitte kuhugi. Kui ta 12 aasta jooksul ei ole verest tühjaks jooksnud, siis see mõned minutid või pool tundi, see ei tapa teda ka mitte kuidagi. Ja pealegi, siin on Jairus, kes oma tütre pärast on tulnud paluma, sellepärast, et tema tütar on suremas. Ja see on kriitiline olukord, mitte veriduvine naine. Jairus on tähtis, ta on sünagoogi ülem ja see naine on lihtsalt üks naine. Mitte keegi ei ole suutnud isegi tema nime nii palju meelde jätta, et see oleks evangeeliumitesse kirja pandud olnud. Ta on lihtsalt see kõige väiksem ja kõige viletsam. 12 aastat veritõbe tähendab ühtlasi ka seda, et ta ei ole mitte kuidagi ühiskonnas tunnustatud positsioonil. Ta on regulaarselt roojane. Ta ei pääse sünagoogide, ei pääse templisse. Ta on ka kogudusest natukene eemal tõugatud sellepärast, et temaga kokkupuutumine võib tähendada seda, et ka sina ei ole enam kõlblik kirikusse minema. Tollase tava ja traditsiooni kohaselt. Ja nüüd see naine tuleb Jeesuse selja taha ja puudutab tema kuue palistust. 44. salm ütleb selgelt, et sellest oli kasu. Ja otse kohe lakkas ta vere jooks. Ja Jeesus küsis, kes puudutas mind, aga kui kõik eitasid, ütles Peetrus, õpetaja rahvahulgad lausa tungivad su peale ja rõhuvad sind. Jeesus aga ütles, keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge enesest välja minevat. Ja nüüd see naine ei saa muud kui üles tunnistada. Kui ta nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta värisedes ja langes Jeesus ette maha ja kuulutas kogu rahva ees, mis põhjusel ta oli Jeesus puudutanud ja kuidas ta otse kohe oli paranenud. See kõige väiksem ja vähim ja viletsaim on seisma pannud Jeesuse töö ja teenistuse Jairuse heaks, sünagoogi ülema heaks. Ja Jeesus ei pahanda temaga. Kuigi naine tuleb ja kardab ja väriseb, ei ole Jeesus talle mitte ühtegi halba sõna ütlemas. Hoopis vastupidi, Jeesusel on silmi tema jaoks ja ta ütleb, et sinu usk on sind päästnud. Mine rahuga. Jeesus ei klassifitseeri meid viletsateks ja paremateks. Paremateks, keda on väärt ja oluline aidata ja viletsed, kes peavad ise hakkama saama. Meie inimestena mõnikord kipume seda tegema ja võiks öelda, et see on inimlik. Sest meil on südamelähedasemad need inimesed, keda me tunneme, need inimesed, kelle lugusid me teame, need inimesed, kes on meie jaoks tähtsamad kui, ütleme siis, traditsioonilise üldnimetusega Aafrikas nälgivad lapsed. Me ei tea neid ja seetõttu kipuvad nad võib-olla meie jaoks olema need vähimad ja viletsamad. Jeesus aga on kutsunud üles meid mitte mõtlema ainult ise endale, vaid nii nagu Paulus seda sõnastas, kandke üksteise koormaid ja kõigi koormaid. See ei ole üldse mitte lihtne, sellepärast, et see võtab ära seda, mis on meil väärtuslik ja mis on meile tähtis. See võtab meilt aega. Mäletate lugu halastajast samaarlasest, kes võtab aega selleks, et aidata teeröölite kätte langenud meest. Kui kõik teised lähevad mehest mööda sellepärast, et neil ei ole seda aega, preisteril ja leviidil ei ole aega oodata päikeseloojangut, et taas puhtaks saada tseremoniaalselt. Ja seetõttu lähevad nad teisele poole teed. Neil ei ole aega, et tegeleda sellega, kes abi vajab. Neil on kiire. Ja neil on kiire kohta, kus meiegi täna oleme. Jumalat teenima. Ja siis tuleb halastaja mees, samaarlane, kes võtab aega. Kes ei ole teele läinud lihtsalt sellepärast, et ma lähen jalutan ja vaatan, et äkki keegi on kuskil tee ääres ja ma saan teda äkki kuidagi moodi aidata. Ka tema teekonnal on alguse lõpp ja ta peatub ja ta läheb ja toimetab selle mehega. Ja ta kasutab oma teekonnast, oma kiirest päevaplaanist ära seda, mida ta võib-olla isegi endale lubada saanud ei oleks. Kui sul on olnud võimalus istuda kellegi kõrval, kes lihtsalt vajab seda, et keegi temaga koos oleks, võib-olla isegi mitte midagi praktilist tegema, vaid kuulama ja üheskoos ootama, ja siis sa tead seda, kui hästi selline sinu aja andmine talle mõjub. Sel talvel oli minul üks selline juhtum, et kui me sõitsime kodupoole ja tuisk oli ja tee oli libe ja auto oli kraavis. Ja läksin vaatama, et mis seal siis toimub. Ja seal on üks naisterahvas, kes ütleb, et ei, minuga on kõik korras, et puksiir juba tuleb ja endal pisarad voolavad. Ja nii me siis istusime ja ootasime seda, kuni puksiir lõpuks tuli. Ja ta tuligi. Isenesest ei olnud see mitte midagi olulist pealt näha. Aga see aeg oli see, mis tema jaoks oli tähtis. Mõnikord on meil nii kiire, et me ei taha, me ei näe isegi võimalust anda seda aega. mida võib-olla kuhugi mujal oleks vaja panna. See sama veritõbise naise lugu, see ju räägid samast asjast. Jairus vajas seda, Jairuse tütar vajas seda oluliselt kiiremini. Ja ometi võtab Jeesus aega naisele, kes on 12 aastat juba oma haiguse käes kannatanud. See sama lugu aga tuletab meile meelde ka seda, et Jumala käes pole miskit võimatut. Ja kui me oleme oma aja ära kasutanud heal otstarbel, siis mitte miskit ei ole selle tõttu veel katke. Tuleme tagasi Jairuse tütre ja veritõbise naise loo juurde. Luuka 8. peatükk ja salm 49. Kui Jeesus alles ääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja ütles, su tütar on surnud, ära tülitenema õpetajat. Ja kui Jeesus seda kuuleb, vastab ta Jairusele ära karda usu ainult ja ta pääseb. Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga koos sisse tulla peale Peetruse ja Hannese ja Koobuse ning lapse isa ja ema. Ning kõik nutsid ja halisesid tütar lapse pärast. Jeesus aga ütles tal neile, ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab. Ja nüüd nad naersid tema üle, sest nad teadsid, et tütarlaps on surnud. Jeesus hüüab aga tüdruku käest kinni võttes, tütarlaps ärka üles. Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja tõusis otse kohe üles ja Jeesus käskis talle süüa anda. Tema vanemad aga olid jahmunud. Kuid Jeesus keeles neid kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud. See aeg, mis otsa sai, see tõttu, et Jeesus peatub, tuleb kusagilt tagasi. Jairuse tütre jaoks ei olnud kõik lõppenud. Ja siis, kui meie aeg otsa saab, siis kui me peatume, et olla koos kellegagi, kes abi vajab. Et olla koos kellegagi, kes vajab lihtsalt meid enda kõrvale. Ka meie aeg ei saa siis otsa. Mitte miskit olulist ei saa jääda tegemata, kui me kasutame seda, mida Jumal on annud selleks, et teenida neid inimesi, kes meie kõrval on. Teine asi, mida selline inimeste teenimine võtab, on ka asi, mida meil vähe on ja mida me väga sageli anda ei tahaks. Kui halastaja samaarlane on võtnud aega selleks, et vaadata, kes seal maas on, pannud ta hobuse või eesli selga ja viinud ta nüüd sinna kõrtsimajja, ja siis ta ei lõpeta sellega. Ta võtab oma rahakotti, avab selle, võtab sealt välja 2 teenerit ja annab selle kõrsmikule või öömajapidajale. Ta on valmis andma ka oma raha selleks, et teisi teenida. Rahaga on alati keeruline. Kui me vaatame inimesi, kes tulevad tänaval meie juurde, mõnikord ütlevad, et anna mulle raha selleks, et leiva osta või bussipiletit osta, siis kui paljud teist kohe esimese asjana haaravad rahakotti ja teevad selle lahti ja annavad? Mina küll mitte. Ta ei taha ju seda. Ja, Anne läheb osta pileti või leiva. Ma tegin ka ükskord niimoodi. Sattus teine otse poe ukse taga kurtma oma rasket saatust ja seda, et tal pole mitte midagi süüa. No kohe mitte midagi. ja siis kui ma poest tagasi tulin nendele kottideie süüa pihkupissin, siis ta oli väga pahane minu peale. Sellepärast, et nüüd ta pidi selle kottideie koju vedama ja ta ei saanud enam väita, et tal ei ole mitte midagi süüa järgmistele inimestele, kes kohal olid. Ja siis, kui ma soovitasin tal veel kohaliku omavalitsusse pöörda, et tema raske olukord võiks kuidagi moodi leevendatud saada, siis ta tõusis püsti, sajatas mind ja läks minema. Kottitäie toitu võttis siiski kaasa. Või üks teine lugu, mis üks siin saalis istuja kunagi rääkis, et oli hädaline, kes oma saiapetsi kätte sai ja siis esitas küsimuse, et aga vorsti ka palun. Sellepärast, et soovid on kuidagi kõrged. Küsimus ei ole alati selles, et me peaksime lahti tegema oma rahakotti igale inimesele, kes ütleb, et tal on häda. Aga meil peab olema piisavalt tarkust ja piisavalt avatud südant selleks, et näha neid, kes võib-olla ise ei küsigi, aga sellest hoolimata vajavad. Ma olen täiesti kindel, et see mees seal halastaja Samaarlas loos Luuka 10. peatükk, muideks 30. salmist alates, kui keegi seda jälgida tahab, et see kannatanu seal Samaarlase loos ei olnud see, kes Samaarlase poole pöördub, et ole hea mees ja maksa kinni ka minu öömaja siin, et saad aru, mul ei ole. Nad röövisid mult kõik ära. Samaarlane näeb seda vajadust ise ja avab oma kukru selleks, et hoolt kanda. Ja mitte ainult. Ta ei lõpeta selle hea teoga seal. Nüüd Luuka 10. peatüki 35. salmis ütleb ta peremehele, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Ta seab ennast ülesand ette. Ta võtab selle mehe tulevikku, hea küll lähitulevikku, puhtalt enda mureks. Ja ütleb, et mina kannan tema eest hoolt. Ta panustab oma aega selleks, et peatuda. Ta panustab oma raha ja siis ta panustab veel oma aega selleks, et tagasi tulla. Sealt samast kõrtsist läbi käia ja küsida, et kuidas läks. Ja siis on ta valmis veel oma raha panustama. Selleks, et kellelgi võiks olla tulevikku ja lootust. Samaarlane ei teinud seda seetõttu, et ta oleks lugenud seda investeeringuks tulevikku. Ta teab täiesti kindlalt, et kui tema oleks olnud selle läbipekstud mehe asemel ja mööd oleks läinud mõni preister või leviit, siis ei oleks keegi teda aitama tulnud. Võib-olla isegi taaline juut mitte. Aga ta avab oma käe. Ja oma südame selleks, et aidata seda, kes on hädas. Johannes kirjutab oma esimese kirja 3. peatükis ja siit siin 17. salmis, 16. ja 17. salmis. Armastuse me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu endade eest. See on suur ja üllas salm. Me teame seda, mida Kristus meie eest tegi ja kui nüüd Johannes ütleb meile, et me oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest, siis me ei saa sellest alati aru, sellepärast, et sellised olukord ei ole just väga palju, kus meid oleks kutsutud praktiliselt üles andma oma elu kellegi eest. Ja täna piiblitunnis me rääkisime ka natukene sellest, et me ei tea, kas me oleksime sellest või selleks nii väga valmis. Me teame, et Jeesus seda tegi. Aga kas meie oleksime valmis? Mitte ükski käsi ei tõusnud, kui esitasin sellise natukene pilava küsimuse, et kes oleks valmis homme surema või kes tahaks homme surra. Neid vabatahtlik ei ole. Aga nüüd 17. salmis läheb Johannes veel praktilisemaks või oluliselt praktilisemaks. Ja ta tuleb meie rahakoti kallale. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema ees, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Ja see on nüüd midagi sellist, mis on meile kõigile. Kui meid kõiki küll ei kutsuta üles andma või kõigi eludes ei tule ette seda olukorda, kus meil on vaja teha valik anda oma elu kellegi teise eest, siis 17. salm räägib meile kõigile. Johannes on selle küll püstitanud tingimuslikult, et kui nüüd kellelgi on. Aga me teame seda, et meil kõigil on piisavalt selleks, et aidata neid, kes on viletsamas seisus kui meie. Mäletate lesknaist, kes templis ohriraha kiirstu, paneb oma 2 leptonit ja mõtleb neile, et on äkki viletsamaid kui tema. 2 kõige pisemat münti, sest ta teab, et temal on ja kellelgi teisel võibolla on puudu. Sellise kaasatundmisega on hästi siis, kui tegu on heade inimestega. Veritõbine naine ilmselt ei olnud ise süüdi selles, et selline haigus teda tabas. Mees, kelle peale sa maarlane halastas ja teised lihtsalt mööda kõndisid, ei olnud ise süüdi selles, et ta teerajulite kätte sattus. Loomulikult võime me leida igasuguseid loogilisi põhjendusi, kuidas süüd nende kaela veeretada. Mis ta siis läks üksinda? Oleks võtnud oma sõbrad kaasa ja kõik koos läinud? Või kindlasti oli see naine teatud moodi patune ja see on karistus? Vähemalt niimoodi tema kaasaegsed uskusid. Aga me ei näe neid kui mingisugust suurt süüdlast või üdini halva inimest. Me näeme seda, et olukorrad on lihtsalt sellised, mis on nende vastu pööranud. Kaastunnetaga ei vaja ainult need, kes on head inimesed ja abi ei vaja ainult need, kes ise süüd ei ole. Palju sagedamini vajavad abi need, kes oma käitumise ja oma valikute tõttu on sellises olukorras, kus nad abi vajavad. Me rääkisime täna piiblitunnis natukene Maariast ja sellest, mida tema tegi Jeesusele, sellest suurest ja üllast teost. Aga mõtlesime seal juures ka seda, et mis oleks saanud siis, kui ta ei oleks seda teinud. Piiblisse see tekst jõudnud ei oleks või see lugu jõudnud ei oleks, kui seda tegu poleks olnud. Ja ainus, mida me Maarjast teaksime, või peaaegu ainus, mida me Maarjast teaksime, on see, kui ta tuuakse Jeesuse jalge ette. Ja teda süüdistatakse abilurikkumises ja Jeesusele tehakse seda ettepanek kividega surnuks visata. Ja Jeesus andestab talle. Jeesus võtab oma aega selleks, et tead selgeks neile, kes on tema ümber, et asi ei ole mitte ainult Maarjas. Asi ei ole isegi selles, mida ta tegi, vaid selles, mida ta tahab. Ja kui tema tahab andeks saada, siis on Jumal see, kes andeks annab. Mõnikord on meil raske mõista, miks me peaksime aitama neid, kes on halvad. Miks me peaksime aitama neid, kes ise võibolla mitte midagi meie arvates ei tee? Miks me peaksime aitama neid, kes ütlevad, et nemad ei söö halvaks läinud toitu või realiseerimisaega ületanud toitu seal põgenikelaagrites, mida neile pakutakse. Miks me peaksime aitama neid, kes viskavad oma prügi maha ja miks me peaksime aitama neid, kes ei kuula, mida politseinikud või piirivalvurid neile ütlevad? Ma arvan, et me peaksime aitama neid seetõttu, et meil on andestatud ja meil on halastatud. Me ei pea neile andma küll kõike seda, mida nad tahavad, aga me peame andma neile seda, mida nad vajavad. Ja nad vajavad meie kaastunnet. Nad vajavad seda, et keegi mõistaks neid. Või vähemalt prooviks mõista. Nad vajavad seda, et keegi oleks nende kõrval siis, kui neil on raske. Ja mõnikord juhtub nii, et kui me oleme inimeste kõrval, oleme avanud ka oma rahakotti, siis nad näevad seda, et see vajab midagi, see kaastunne, see meiepoolne toetamine ja abi on küll tingimusteta, aga nende südame tunnistus hakkab seadma tingimusi. Jeesuse juurde tuli kord üks mees, kes oli mures sellepärast, mis tema saab. Matteuse evangeeliumi 19. peatükis on üks rikas noormees Jeesuse juurde astumas. Salmist 16 alates. Ja ta esitab talle küsimuse, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Ta on segaduses ja ta vajab tegelikult juhiseid. Ja Jeesus annab talle juhised ja need juhised on need, et pea käsud. Ja noormees ütleb, et sellest ei piisa. Ma tunnen, et sellest ei piisa, et ma vajan midagi enamat. Ja siis Jeesus ütleb 21. salmis, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Ja kui noormes neid sõnu kuuleb, lahkub ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Mõnikord Jeesus annab meile seda, mida me vajame ja me saame aru, et me peame midagi tegema. Ja see ei ole lihtne. Ja mõnikord me jätame selle Jeesuse pakutud kõrvale ja proovime toime tulla sellega, mis meil juba olemas on. Ja see ei täida meid. See ei anna meile seda, mida me tõepoolest vajame. Ja siis on meil valida, kas me kuuleme seda, mida Jumal meile ütleb või jätame selle kõrvale. Mõnikord on selle asjaga isegi niimoodi, et Jumala sõna on raske ja keeruline. Jüngrid tulevad Jeesuse juurde ükskord kaebama ja ütlevad, see sõna, mida sa räägid, on ränk, kes seda suudab kuulata. See on nii raske. See ei ole meie jaoks. Ja Jeesus ütleb see peale, et see ei ole raske siis, kui sinu süda on õiges kohas. Kui sa oled annud oma elu Jumale juhtimise alla ja kui sa toimetad koos temaga. Johannese evangeeliumi 6. peatüki lõpuosas on see kogemus, see jüngrite Jeesuse kogemus. Ja piibli kirjutajad on pannud siia alapealkirja, jüngrit usk pannakse proovile 60. salmi ees. Just nimelt usk pannakse proovile, mitte rahakott ega mitte ajavõtmine, vaid see, kas sa tõepoolest usud, et koos Jumalaga on need asjad lihtsad. Paljud ei usu ja nad lähevad. Lähevad selleks, et elada oma igapäevast elu ja toimetada ilma Jumala ja Jeesuseta. 66. salmis öeldakse, et paljud ta jüngritest lahkusid tema juurest ega käinud enam koos temaga. Ning Jeesus võtab kokku oma 12 kõige lähemat ja küsib neilt, kas teiegi tahate ära minna. Ja Peetrus, see, kes on rahva jüngrite kõnemees, kõneisik, ütleb, kelle juurde me peaksime minema. Sinul on igavese elusõnad. Ja me oleme uskunud ning ära tunnud, et sina oled Jumala püha. Mõnikord on nii, et see usk, mis meil on, ei ole üldse mitte kerge. Me ei ole pidanud küll läbi elama erinevaid suuremaid kannatusi viimastel aegadel, mis 50 või 60 või 70 aastat tagasi olid paljude kristlaste ja usklike jaoks igapäevased. Aga võibolla meil on raskem seetõttu. Sest meil on valida, kas me oma igapäeva toimetuste juures tegutseme koos Jumalaga või mitte. Kas me võtame seda aega, et näha abivajajat? Kas me oleme valmis avama oma rahakotti selleks, et toetada kedagi teist, kes seda rohkem vajab kui meie? Kas me oleme valmis kõndima koos Jumalaga? Alustasin Matteuse evangeeliumi 25. peatüki tähendamissõna esimese poolega. Seal, kus on need head ja pühad, kes ütlevad, et aga millal? Kuningas, me ei ole näinud sind, et sina hädas oleksid. Ja kuningas vastab, tõesti, ma ütlen teile, mida iganes te olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud minule. Ja siis ütleb ta ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest ja ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja ta ei annud mulle süüa, mul oli jänu ja ta ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja ta ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja ta ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja ta ei tulnud mind vaatama. Ja ka nemad küsivad, issand, millal me nägime sind näljasena või jänusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud? Millal? Me ei ole sind näinud. Ja siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Võiks öelda, et niisama lihtne see ongi. Tee oma silmad lahti, vaata neid, kes on hädas, aita neid, võta neile aega, toeta neid nii palju kui võimalik ja sa lähed igavesse ellu. Ja kui sa selle tegemata jätad, siis sa lähed igavesse karistusse. Aga me teame, et on palju enamat. Ja see palju enamat on see, et me peame olema avatud südamega kuulema, mida Jumal meile ütleb. Sest kui me seda ei kuula, siis me ei tee vahet tõelise abivajaja ja selle vahel, kes tahab ainult lihtsamine ära elada. Siis me ei tee vahet sellel, kas see on Jumal, kes meiega räägib või hoopis hingevaenlane. Ma kutsun täna teid kõik üles omama seda head suhet Jumalaga, mis aitab meil eristada õiget valest ja tõelist abi vajamist sellest, mis on lihtsalt niisama. Ja kutsun teid üles võtma aega ja andma aega ja seda, mis meil on. selleks, et inimestel meie ümber võiks olla lihtsam elada ka siis, kui nad Jumalat ei tunne. Paulus ütleb, et kandke üksteise koormaid, nõnda te jätate Kristuse seadust. Ta on meid selleks kõiki üles kutsunud. Amen.